Nestes días estamos a facer diversas xuntanzas polos barrios. E neste venres, pois xuntámonos cos veciños e veciñas do antigo barrio de Sanfiz, onde estamos a levar adiante unha serie de intervencións para a mellora do espazo público. Varios dos viais atopaban nunha situación bastante danada polo paso do tempo, polo que se está a levar adiante unha repavimentación para mellorar os accesos. E xuntámonos con eles tamén para recibir outro tipo de suxestións ou de necesidades de mellora, como nos veñen transmitindo noutros barrios neste tempo.